sango ya mukili lelo na viu walingala lola kla Amerika
Wuto Washington DC.
Tombele bino mpokwa ilamu bisika biso bozwami mpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya moki ya lelo ozali bongo basango na biso lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America auto Washington DC. Lionel Gahima na Carl Starling bazali bongo nzela masini na lisungi ya Edi Sango sango ya moki lelo pesa mili bino na Marius Muhunga boyoka sango tombele bino mpokwa ya lelo. Misala mia renseignement militaire ya ekolo Congo démocratique ekotela ki lelo ndako ya Moïse Katumbi na Ngumba Kinshasa na o ya mupesi tuli na ye ya lukumu Salomon Kalonda na Lubumbashi tokolanda maloba ma maître Timothée Mbuya mokambi ya ONG Justice ya Asbel.
Ma montage en dengue wana il faut kotika ngo instrumentalisation à justice eza eloko moko ya bien te donc voilà ba poursuite ma poursuite politiquement motivée contre ma opposant et zappé loco et à côté découragé.
Mokambi ya polisi ya Ngumba Beni azali kufunda bourgmestre mpe bakonzi basusu baye bauti kopona mami kolomia na tata mokonzi ya ekolo Congo démocratique na kozala sima ya bozangi bokengi na Ngumba eye.
C'est dommage quand les autorités en charge
ezali ya kokamwa tango bakambi baye bazali na mambi babokengi babandi kufunda baike pona maye matali bozangi bokengi
esengeli kosalela to te ba antibiotique na sima ya komona sanza epai ya bamaman ezali nde motuna Fatuma Kala Lalimasi atuni na docteur Fura Sandra wazali monganga na Kinshasa na manaka mabiso monganga na sala nini tala masolo tobombeli bino o mokolo lelo tokolanda nyonso na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse. Bato basato na kati na bango mwasi moko babomami na mboka Kalivuli mpe kia Gendi na teritoire ya Beni na ituka Nord Kivu na ba bomonani kozala badongolo miso balingomba lya ADF kolanda société civile ya bisika biye epesi sango yango bato pene na libwa basusu babomama kio mokolo mwa minei moleki kaka na badongolo miso ba ADF na mboka Museya kaka na chefferie eye ya Bashu. Misala mia renseignement militaire ya ekolo Congo démocratique ekotela ki lelo ndako ya Moïse Katumbi na Ngumba Kinshasa na oyo ya mupesi tuli na ye ya lukumu Salomon Kalonda na Lubumbashi pona bolukiluki kolanda banzeneneke bayiki obisika biye basali misala mia bokengi baye bapanzi biloko ndike pona kolukaluka mpe basala ki lolenge lyoko na ndako ya Salomon Kalonda eye ezomi na Ngumba Lubumbashi. Salomon Kalonda fundami na misala ya bokengi bwa ekolo na kozala na mondoki eye azali na ndingisa kozala na yango te mpe kozala na mayele mabe elongo na batumbuki ba M23 na bakambi ba mampinga ma ekolo Rwanda pona kobongola bokonzi na ekolo RDC bayi opposition na ngamba mpe mangomba mayike mabundelaka makoki mabomoto bazali kotelemela bokangi miboye mpona bango bozali mpona kokangisa bayi opposition monoko pene na mapunami mazali koya na ekolo RDC. Salomon Kalonda akangamaki mpona yango omokolo mwa le 30 mai na aéroport ya Njili kino sika azali kaka na maboko ya bayi bokengi. Lingomba lia batindami ba pe ba nzeneneke ba Union Européenne ba kumi na ekolo Congo Démocratique na bobengami bo mbula matali ya ekolo iye nantina ya kotala lolenge kani mapona mi mazali kolenge la mana ekolo RDC na sanza ya zomi ya mibale ya mobu moi. Lingomba liye likambamaki lobi na Peter Kazali azali bongo ministre d'état pe ministre ya intérieur liboso kokoyambama na mokambi ya ndako ya bakeli mibeko Christophe Mbosso kolanda mokambi ya Lingomba lié Vincent Ringbert beaucoup taniboyé bozali pona kotala lolenge kani ekolo RDC zali komilengele pona mapona mazali koya na sanza zomi na mibale na mobu moye liboso ete batinda bato na bango na koya kotala lolenge maponami mazali koleka. Mangomba maike ma politique maituka ya Ituri mazali kosenga na mokambi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na kolongola na isika état de siège o ituka eye pona kopesa bayimboka nzela ya kokende na maponami na ndenge ya malamu basakolaki yango lobi loleki liboso bapanzi sango na Ngumba Bunia o ituka ya Ituri pona bango état de siège obisika bié ezali kozangisa bato bonsomi pe makoki mingi mingi na mayematali botamboli na bato obisika balingi. Ntalo ya carburant emati na bisika biike na ekolo Congo démocratique pe na ngumba Kinshasa sima Mokano Vital Kamerhe vice-président pe ministre ya économie nationale vice-ministre pe ministre ya économie nationale azwi nanti na pona ye ya kobatela mombongo mwa ekolo ezali mingi na bituka ya Kinshasa Équateur Congo central Kwango Kwilu Maindombe Mongala Norubangi pe Tchwapa. Lingomba lya opposition la muka e bwakisi mobeko mwa bokaboli bibonga pona mapona mazali koya na ekolo RDC moye motindamaki omokolo mwa mwendimamaki omokolo mwa mibale na ndako abakili mibeko pona Mathieu Kalele coordonateur ya la muka mobeko moye mosalemi na ndenge ya mayuya pona kopesa nzela na bazali na bokonzi na koyiba maponami mazali koya. Etuka ya Quebec na ekolo Canada ezali kozela lisungi ya bayi molongo pona kobundisa moto makasi momozali kotumba zamba o ekolo eye banda mikolo mingi sika. Milinga ya moto moye mosimo komi ti na likolo ya ekolo États-Unis epai bato koleka milion kama bazali kopema mopepe ya malamu te pona milinga mizali kouta na Canada. Ndakisa na ngumba New York statue ya liberté mpe ba building ya Manhattan ezipami na molinga. Bato bazongeli lisusu kolata ba maske ya mbona kobima na balabala. Misala mi aviation civile ya Amerika mipekisi ba mpepo ndike kopumbwa pembula matali ya États-Unis esengi pe na bato bazali na bokolongono ya malamu te na komibatela na molinga moye. Kaka awa na États-Unis Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika ayambi lelo na Maison Blanche awa na Washington DC ministre wa yambo a ekolo Grande-Bretagne Rishi Sunak basololi mambi matali nkita bitumba kati na bikolo Rusi mpe Ukraine. Rishi Sunak asakoli ete ekolo na ye ezali komilengele mikolo mizali koya mpona likita ya liboso ya molongo mobimba na mayematali intelligence artificielle epai wapi asengi mpona yango lisungi ya ekolo Amerika. Ezala kibongo ba sango na biso na mokuse, bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Misala mia renseignement militaire ya ekolo Congo démocratique et kote laki lelo ndako ya Moïse Katumbi na ngumba Kinshasa na oyo ya mopesi teli toli na ye ya lokumu Salomon Kalonda Idi na Lubumbashi pona bolukiluki. Narval Mabila asolola ki pona yango ute ngumba Lubumbashi na maître Timothée Mbuya Mobundeli mwa makoki mabomoto mpe mokambi ya ONG Justicia Asbel tolanda bango.
En fait, ma kambo yuto euti koleka awa na Kinshasa na Lubumbashi ezake ba résidence ya président Moïse Katumbi na Salomon Idi Kalonda ezalaki perquisitionné déjà tôt le matin na ba élément ya sécurité et ya FARDC na Kinshasa ba kota ki na ndako ya Moïse Katumbi aux alentours de 8h. Bon, salaki perquisition na bango, mais, salaki accompagné na voisine moko ya Katumbi, boyaki ke famille ekota na bavoka, bazala présent au moment ya perquisition wana. Voilà, donc, selon ba information otozanango, bazwaki eloko mokote, na résidence ya Katumbi, bakutaki eloko mokote, bazwaki pe eloko mokote. Donc, ma salle a été perquisition à Bango, mais la voisine a boyaki ko signé PV, ou a pesa ki Bango condition, ba pesa ye copie à PV, ce qui a signé. Bon, ba boyaki ko pesa ye copie à PV, ye pe a boyaki ko signé. Na Lubumbashi, tout moni quand même que ma mouti moi et loko, nanda kouya, ya Salomon, ba zui, biloko msusu, ba kenango parmi lesquels ba soki ba coffre-fort na biloko msusu ba kenango kuna pe ba sali perquisition en l'absence ya famille ya Salomon na ya ba avocat na ye donc ba sali perquisition ka bango moko to yebite kuna soki montage nini ba ko sala
pour justifier la détention à Salomon Kalonda dans le service de Bangui renseignement militaire. Donc, et pas du tout, défenseur à la droite de l'homme, tu constates quand même que ma pétition est ça irrégulière, est ça illégale, hein, parce que selon Mibeko, il fallait normalement que l'avocat, la famille, ou bien le concerné lui-même, puisse être là au moment de la perquisition. Mais au Bassali, vraiment, et comme ici, Misso Makasi, nous pensons que, montage en Dengiwana, il faut Koti Kango, vraiment, il faut Koti Kango. Instrumentalisation à justice, César, il y a bien été. Donc voilà, poursuite politiquement motivée contre opposants, ils ont payé locaux, il y a quoi décourager. Surtout dans le moment où il y a une élection, vraiment, tout s'engi calme, tout s'engi paix et zonga, tout s'engi paix, bah, élection, il y a bien, et ça, le manambouka, oyo. Hein, voilà.
Et Zalaki Bongo, Maître Timothée Mbouya, Zalaki Bongo Mobundeli, Maman Koki Mabomoto, Pe Mokambi, à ONG Justice à Asbel, Zalaki Bongo, na Elobeli, ya Narval Mabila.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To kukende bongo na Engumba Beni epa iwapi mokambi ya polisi ya Engumba eya zali kofunda bourgmestre mpe bakundi basusu ba ibauti kopona mamikolumiye na tata mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na kozala sima ya ba bazali kosala ete bozangi bokengi bozali na Engumba Beni mikolumiye. Tolanda bolai ya sango eye na Erikas Mwisi.
Butu moko ezali kolekate mikolumiye na Engumba Beni atako likaba moko ya bozangi bokengi bosalema. Mpona Colonel Kau Malemba, mokambi ya polusu na Engumba Beni, ezali nde misalami ya bakundi baba civilo, baye bapona minsika mpona kozwa ebongo ya bakundi basoda, nde bazali kosala makambo maye. Atako mpona ye polusu ezali kosala na yango musala lolenge lukubani.
Ce sont des mains noires des politiciens et des gens qui étaient nommés par les chefs de l'État.
Ezali maboko mabe ya baayi politiki baye baoutu kuponama, na tata mo kondi wa ekolo Congo Démocratique pona kozwa la maire de ville Bougounet, nde bazali ko sala manso po ete uzangi bokeki boko kulu tandelo, bazali ko luka komole sa ete eta de siège ezali atina mokote. Biso bayi polusu tuzali ko sala manso pona kimia ekoba kozonga o etandu ya Beni.
La police n'a jamais dit des élections à
Wuto basili kopona ba maire de ville Bourgmestre, tomoni ete bango e bazali ko bianga bilenge ko sala maso po ete bozangi bokengi boko ba koluta ndelo na ntina ya komonisa ata tina moko te mwa mokano mwa etat de siège.
First, ce sont des actes de sabotage contre l'état de siège.
Jackson Kisengeta Amwe Lingomba libundila kama koki mabomoto Great Lakes akamwe lolenge polusu ezali ko funda bakonzi baye. Tulanda Jackson Kisengeta.
C'est dommage quand les autorités en charge
des alliés à Kokamwa, Tango, Bakambi, Baye Bazali, Namambi, Mabokengi, Babandi, Kufunda, Baike, Pona Maye Matali, Ozangi Bokengi, Poulousu et Koki Kufunda, Teloko, la société civile. Poulousu Yango et Koki, Neti, Lolenge et Yebi Bango, et Sengeli et Bati à Loboko, Peba Kwako Sambi, Samadi Bosu et Bazuzi. Yabisu et Zali Kokamwa Penza. Pour l'année, Poulousu et Bandi Kufunda, bateau loko la société civile. Mokambi ya polusu na Engumba Beni tomo biangi otia loboko na baye afundi kozala babougoumestre to maire de ville Mais Bazali pour saboter l'état des sièges.
Ou maire de la ville de Beni qui est en train de saboter l'état des sièges.
Vewa Lingala imeka kikozwa maloba bakonzi baye basika bawuti kotiyama na esika kasi baboya kikuyanula na mituna mabiso mpo na bobangi mpo na bokengi bwa bango. Mikolomiye utu ibandiri ya sanza mitano butu atamoko izali kozanga moto moko kubumama na ingumba Beni mpe bobo mibuye buzali kopesa bobangi makasi na bayimboka.
Irikas Mwisi, Beni.
Pona lulaka l'Amerika.
Buzali kolanda sango ya mokililo na la voix de l'Amerika uto Washington DC. Lelo tozali bongo. Mokolo mwa minei boebi bo mikolomiso mia minei zali mokolo moye to landaka bo momesano ma nakana biso na kombo ya Monganga na salanini elongo na Fatuma Kalala Alimasi wa pesa kabiso masolo ya Bokolongono. Lelo ayambi pona biso Dr. Fura Sada azali bongo Monganga na Kinshasa azali koyanola na mituna ya koyeba soki te azali koyanola mituna ya koyeba soki kosale la antibiotique na sima komona sanza ipa ya ba mama ezali loko malamo to ezali loko mabe to landa bango.
Monganga nazo yo kapasi awa na sala nini?
Soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga
le nzambe akelela basi asala ke basi nyonso bazalaka na barek eza fenomene moko naturel oyo ezali kolakisa ete mwana mwasi akomi na bakoki ya komema zemi.
Utaka wapi baregle yango?
Baregle mpona koexplike esika ewutelaka na obanda nanu pakoloba soki baregle eza nanu constitue na nini. Oko eba ete ba regle ezara konstitue na ba sekresyon. Ba biloko moko ezara na kati ya vagin na biso, eza pe konstitue na mai, eza konstitue na makila. Siko ba regle utaka wapi? Appareil genital feminine, nzoto ya basi ezara na deux parties. Oza na parti moko eza externe o tongo na rangona libanda, na parti moko o eza interne. Parti externe eza o tongo na libanda. Ba lèvre, ba grande na ba petite lèvre, tongo na clitoris, pe tongo na ra. Si la partie interne y a organe génital la biso basi kunande toza la utérus toza la batrompe toza pe la bovaire si ko utérus c'est ce qui va nous intéresser pour ba règle e route la rakuna ba règle route ka na partie moko ya utérus o te bengaka endomètre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque mois endomètre e fongwa maka e zwaka mwa épaisseur. Faudrait déjà toye ba ke nanzoto na biso basi ndenge nzamba sala toza na eloko moko babengaka ovocyte wana eza ntango eza nanu moke ndenge cycle ezaleli cycle ya pendant règle mwa wana ye mobimba oyo règle ezalelaka chaque mois moto azomona règle. Fo koyeba règle nanu eza divise na deux phases eza na deux parties toza na partie 1 na partie 2 siko chaque mois partie 2 ya règle eza parti où ils ont constitué maturation y a ovocytes wana na bengi. Ovocytes wana eza cellule y a reproduction.
Y a moi aussi.
Donc tant voilà tant on a nous eza moutier babenga ro ovocytes. Après ce qui est comme mature et coli de babenga ro ovule. Ovule y a wana nde eloko evanda kana kati ya endomètre. Enze la spermatozoïde et ya esa nanin ekuta na nango pour que moi si azoati. J'espère que juste là, on est en train de se comprendre.
Tout se comprendre, balandi pe ya émission et biso monga anasta en lili ba comprendre.
Voilà. Ce qui, la partie 2, oyo pendant que ovule et zoze la spermatozoïde et ya efekonde ya mou. Spermatozoïde et yete, ovule kosa la nini, eko finana, ovule et luka e libéré. Endomètre, il faut libérer endomètre. Endomètre est quoi un néné pour parce que ébinini ébique spermatozoïde et kouta libanda et kouta la kati et kofekonde ovule et puis grossesse et kosa les mazemi et kosa la endomètre est fou. Mais il y a un moment pour notre espace assez que ce qui zemi salemi et évolué. Alors, si jamais zemi et yete spermatozoïde et fécondé ovule t. Qu'est-ce qui va se passer? Endomètre, oh, il y a qui mounen le wana, et qu'on l'ouka, et regagne taille nan, et qu'on banda kose desquame. Tant ou est-ce desquame, desquamation wana ne isa, pareil.
Docteur Fura, er lo biko desquame, c'est-à-dire e bandiko finana, e bandiko konda.
En quelque sorte, e bandiko konda. Desquamation, ne habite na restitution wende nimbe, ba tu baroki ko comprendre que en demain que oye ya ki mo mounene pour que etika espace pour na zeni ceux qui jamais salemi et vivre bien et qu'aurait gagné taille normal, processus wana la médecine va venir en mode desquamation. Desquamation, wende.
Mm-hmm. Voilà. Alors, docteur Fura, ba règle vraiment normalement. Et puis, ça m'a dit, et mon anakana agini, et pas à banabas. Puis, souka kana agini.
Alors, ba règle, en tout cas, ça, maintenant, ils ont dépendre. Ça dépend de, ils ont dépendre d'une femme à une autre. Et ça, la basse moussousou, ba rote au moins, déjà, ba règle, on va partir des 10 ans. Et là, mon souci, bah, moi, on a un retard jusqu'à 14 ans. Donc, âge moyen, et qu'on peut varier entre 10 à 14 ans. Mais âge, oh, bah, règle, et katanaka, et dépendaka, na, vécu, na, n'ayez moi si à vivaki, na, s'expliquer. Pourquoi je dis ça? Parce que, quand chaque mois, ovule moko, et ça a libéré. Parce que, règle, et ça, libération, à ovule, voilà, suite à la desquamation. Chaque mois, moi aussi à perdaka ovule moko chaque mois à perdaka ovule moko mais ce qui moi aussi à kangizem à ko perdre ovule à ta moko donc bon ovule wana nyonso ouais il fallait qu'il a perdre pendant 9 mois pendant 10 mois parce que pas tout ça la raison 10 mois donc bon ovule wana fallait qu'il a perdre pendant 9 mois pendant 10 mois à ko perdre en haute et qu'on la conserver si une femme a beau peut-être 10 balles. Vous comptez ce que le nombre de filles qui ont gardé pendant 9 mois, 9 mois, 9 mois, 9 mois, 9 mois pour ces 10 enfants. Cela fera en sorte que, à Kokota, ménopause nous quitte. Donc, absence, il y a règle pour la moitié. Ce qui, moi, c'est la règle, le premier signe, et le règle, c'est que c'est la cas, soit zémi, ceux qui déjà âgent, ils ont avancé, ils ont dit la ménopause. Donc, arrêt à la règle est dépendant. Ce qui, moi, c'est à Bota, to abota na noté. J'espère que bah auditeur la biso va comprendre place soit.
Naza sûr que bah auditeur va comprendre. Pour la maman ni kambo vraiment le to zali kolobela. Est-ce que ceux qui va régler sili? Moi si asengeli komisukola posukola na eloko to pe ceux qui va régler sili. Moi si asengeli komela eloko na eloko to tout na ceux qui moi ça asengeli komela antibiotique pour na ko nettoyer nzela na ya mwasi pambate auti ko bimisa makila ebeli makila on peut étant mosusu peza ya solo ou bien ndenge nini nobele biso na docteur Fora
na eloko etali komela ba antibiotique to ko sokola avec babiloko ebeli selon ba astuce na ba pratique ebeli autour au moins na ba réseaux sociaux en commençant par les antibiotiques faudra d'abord que ba auditeur na biso ba yeba antibiotique ezani. Pour la recueil, on a repris cette explication, mais il faut pas comprendre ce qui est antibiotique et zani. Antibiotique, pour les akisi, on va mélanger, pour la traiter infection. Alors que, na outi kolobango tantôt, ba règle, et ça phénomène naturel. Règle, et ça infection, t. Ce qui veut dire, après ba règle, ba mélanger ba antibiotique, t. Que ce soit pendant les règles, que ce soit après les règles, et en dehors, il y a indication, en dehors, il y a que, mounga wa ebisio mela. Ce qui mounga wa ebisio mela antibiotique, t'es comme mela antibiotique, t'es. Et dans la pendant ba règle, et dans la après ba règle, ou bien dans la situation, n'y en somme sous, antibiotique et mela maka, na loenge, t'es. On a battu, oh yo, ba se sentaka gêné. Oh non, ma souna la ba règle, la se sentaka gêné. La meilleure des choses à faire, les anini, et ça, qu'au soko la maille. Zambe a petit biso mai, mai o ya biso e mai o e bimara na robine. Ce qui rende aux autres sentiments qu'ils sont gênés, au côté on s'anime, au socoli la tango, au socoli la midi, au socoli la poupa. Tant aux autres socola, utiliser une grande quantité à mai pour la socola, c'est la biso bai. Ce qui journée n'est pas avec le tambola qui n'a moui, au zongio, le na toki mi, au tei, au socoli, au colo kabasolo et kozalate.
Qu'au socola pe, qu'au s'échanger, docteur Fura.
Justement, au socola, au socoli, au socoli, au son, au long, au serviette hygiénique, aux alaïques, dans l'eau, utiliser une source. C'est pas qu'au socoli, au cas, serviette, soit à calozon, ici, non. Ce qu'au socoli, au changer. Ce qu'au socola, qui ça te gêne beaucoup. Au recours, au socola 3, au recours, au socola 4 fois, mais au utiliser, bah, une source au moins, oh non, bah, il y a une seconde à prendre la solité, faut la tchèque citron. Bah, il y a une seconde à la salle, non. Il ne faut pas faire ça.
la meilleure des choses à faire, c'est qu'à Kosokola, ma, il peut qu'on songe, bah, c'est en Vietnam.
Comment il n'est qu'il y ait là-bas, tout ce qui va se dire qu'on sale là-bas, antibiotique, tout va qui s'il y a un dingue, n'a si ma barre.
Déjà, pour antibiotique, comme je venais de le dire, et ça, bah, qui si, oh, bah, mais là, en haut, on a traité, bah, infection. Règle, et ça, infection, P. Si, comme, prise, il y a antibiotique, sans aucune raison. Ce que vous avez raison, c'est que vous avez antibiotique. Et vous qui qu'on crée ni l'anzo tout là, et que vous qu'on crée résistance à antibiotique. Je vous explique le nom. Et ça, que nous autres, nous avons besoin d'antibiotiques. Nous autres, nous avons malade. Nous avons l'infection de mon côté, nous avons le corps de mon côté. Mais yo, chaque mois, au salarié, on met la bombe en antibiotique. On met la bombe en antibiotique. Il se peut que, au développer microbes, au développer infection, moi, on a nous autres, nous avons, on met la psycho antibiotique. Alors que yo, on met la bombe antibiotique déjà, sans pour autant, on a la raison à combiner la bombe. Et nous autres, on a eu, on développer résistance face à antibiotiques, voilà. Tant qu'on a une infection et qu'on s'est rayé au mélange antibiotique, au mélange antibiotique, mais antibiotique est au cas pour traiter le malade immunité pour la nini parce que nous autres déjà et comme une résistance face à antibiotique one. C'est ça le danger il y a au mélange antibiotique sans indication.
Malade immunité, docteur, l'engolobi antibiotique, et zali pe le lengue moko na le cambo italico, mikotia ba ovule.
Justement. Ba ovule. Na yebi basi mususu bazalaka après ba règle la ba haut a kosa la ba bain avec des citrons avec de l'ail je ne sais pas avec quoi et puis en même temps a kobanda komitia ba ouzu et ça pratiquement ko o basi il faut ba abandonner nenga nzambe akela nzoto na biso basi atela biso déjà naturellement na okio bina ona lingala on dirait ba soda moko boy ba batela kayango face à la microbe. Dans notre abysse au bas, tout ça, de manière normale, de sorte que va protéger notre abysse au bas contre la microbe. Si quoi, ma pratique wana et ça la ranine et modifie à milieu wana. Tant qu'on modifie milieu wana, ils ont formé bas soudain naturel au dans ma tête abysse pour protéger abysse. Ils ont si la porte ouverte là-bas microbe. Donc, yo zosta la ba pratique, ozo utilise ba ovule. Na objectif, ya ko se protéger, alors que ozo bébé sa, ozo détruire, ozo ouvrir porte, ozo fond la porte, na ba microbe pour que ba kota, sans le savoir. C'est un peu ça.
Matin Domingue, docteur Foura, nandengo le bébé biso na auto ki ko kanga na mokolo ya lelo ezali, ba règle ezali phénomène naturel, et le biko lingi ko l'accept. Kola ki sa ete ozali normal makamyo ozali normal ozali na bosenga ya komela kisi moko te na ne bandeli na sima ya bareg ezali bongo docteur
ezali bongo ozali na tina ya komela kisi te ozali na tina ya kotia biloko na kati pete
matondo mingi docteur Foura
matondo mama merci beaucoup on a invitation na bino.
Mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, et Fessilino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso, pe na o, il y a ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no Salimate.
Komi bongo na suka ya masolo na biso songo mokili ya lelo totoni bino botondi bisika biso bolanda ki biso bokoki kolanda basango na biso esusu na site na biso internet ezali bongo www.vwalingala.com totoni botondi na Lionel Gahima na Karl Starling bazalaki onzela masini pe basunga ki biso pona okoma epai na bino na elobeli eye ezalaki bongo Marius Muhunga botika la malamu.